Kulināri populārā pavāru grāmata autore Antoņina Maseļone pirms 3 gadiem devās mūžībā 98 gadu vecumā. Antoņina ir vēl šodien daudziem zināmās saldās desas autore. Viņas pirmā pavāru grāmata tika izdota 1982. Gadā ikdienai un svētku galdam. Turpinājumā ieraksts, kurā Antoņina svinot savu 95. Dzimšanas dienu, stāsta, kā viņa nonākusi pie dažādām ēdienu receptēm.
Es vācu tās receptes no lauciniekiem, no zvejniekiem. Man tēvs strādāja Mēsragā, un es pa vasaru braucu tur, un to es no zvejniekiem ļoti daudz iemācījos par zivīm. Tur man radās ar daudz pašai no sevis receptes. Man daudz dāvināja receptes. Es tā kā tiešām pēdām tēvs tautas dziesmas vācu, tā es vācu tās receptes.
Starp Antoņinas dzīves laikā daudzajām pavāru grāmatām ir arī pirmā un vienīgā pavāru grāmata latgaliešu valodā, tajā apkopotas ap 400 recepšu. Tā izdota pirms 30 gadiem. Un šodien pavāru grāmata mūsdienīgā dizainā ir atkārtot izdota. Ideja radās Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas docentei Diānai Apelei, kas ir arī pirmās pavāru grāmatas māksliniece.
Man par to 92. Gada grāmatiņu, godīgi teikšu, tagad nu tā neērti. Toreiz ne tās poligrāfijas iespējas zinājām, ne tur failu sagatavošanu kaut kādu, ne tur ko, nu, visu vienu roku. Ja, nu tāds. Un tāpēc man gribējās viņu uzlabot, bet nu, šoreiz uzlabot ar studentu rokām. Ja. Un es domāju, ka viņi izdevās. Pat tiešām izdevās uzlabot. Pat man liekas, ka viņi tāda... Nu, savu auru ir iegūsi, jo Valentīna ir tā koncepcija, jā, tie brūnie zemes toņi, katras 15 nodaļa, katra citā tonī. Tad smalkumi arī ir, jā. Viņa vāca traukus tieši 90. Gadiem raksturīgus, jā, gan mājās, gan draugiem, radiem, kaimiņiem, jā, braukāja, prasīja, tam fotosesijām ļoti gatavojas. Nu, es domāju, ka jā, viņa izdevās.
Grāmatas grafisko dizainu kā savu maģistra darbu veidoja Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas no jau absolvente Valentīna Siņākova.
Tas mūža darbs, ko viņa veltījusi virtuvei, tas pārsteic, ja, jo no pašas jaunības līdz mūža pēdējiem dzīves gadiem viņa veltījusi virtuvei, kulinārijai, recepšu grāmatām. Un tas tā iedvesmo, ka cilvēks neatlaiž rokas, nekad nepadodas un strādā savā mīlētajā jomā.
Šobrīd no jauna izdodot grāmatu atbilstoši tagadējiem nosacījumiem ir mainīta latgaliešu rakstu valodas gramatika. Ar valodas pareizu lietojumu palīdzēja latgaliešu valodas speciāliste Maruta Latkouska, kur atzīst, ka laikam ejot daudz vārdu mainījuši savu skanējumu.
Agrok latgaliešu sacā, ka svīstu laidenoja, a tagad mēs visi kausējam jau svīstu. Agrok latgaļīšam, tas šķidrums, kas mēs tagad sokam, bija šķēstums, mēs tad šķidruma nazinojam. Nu, iesat jau, ka pat dzimtis, jā, vērīšu dzimti, mēs esam pamainījuši pret cīvīšu dzimti, mēsim tos kotleti palikuši par kotletam, jā. Piemēram, kaut vai recepta. Recepta arī latgaļīšam recepts, vērīšu dzimtē recepts. Nu, tagad mēs visi sakam recepta. Nu, vot ir uz kaut ko mēs mieginojam, tu vērīšu dzimtē atgrīzt atpakaļ, jā. Vienīgais pie tortis napīza gyvam, jā, jo, nu, tortis, nu, kāds torts, nu, kāds torts, jau sen visi runāja torta. Nu, ziniet, bez gola, nu, narunosim jau par tū lizēku parastu, ka mūsim visiem ir karūtis tagad un dakšeņas un nav videlces.
Jāteic, Antoņina Maseļone bija Diānas Apeles tante, un viņa Diāna ir nodevusi vienu no saviem kulinārijas noslēpumiem.
Pati Maseļone man personīgi ir iemācījusi cept medus torti. Un tur ir viens knifiņš, ko viņa man atklāja, grāmatās viņa nav. Varbūt es arī šodien vēl neatklāšu. To zinu tikai es. Kā var ar vienu medus karoti uzcept torti, lai nelietot visu krūzi medus, nu lielo.
Latgaliešu valodas speciāliste Maruta Latkouska ir pārliecināta, ka pavāru grāmata ir pateicīgs veids, kā popularizēt valodas lietojumu, jo ēst gatavošana ir aktuāla ļoti lielai daļai cilvēku, kurus arī interesē jaunu ideju meklēšana pavāru grāmatās. Lāsma Zutevī to Latvijas radio studija Latgalē.